The year was 1986 and the day was January 28th.
28. ledna 1996.
And it was 11:38 in the morning.
V 11:38 ráno.
The reason I remember the date and the time.
Něčemu došlo a důvod, proč si přesně pamatuju datum i čas.
Because I was in a building on the college campus.
Je to, že jsem byl na koleji vysokoškolské.
And I was meeting with some students.
Měl jsem setkání s několika studenty.
And as I walked by the television in the building.
A když jsem šel okolo televize v té budově.
It was a picture of the Space Shuttle Challenger launching off.
Tak tam akorát vysílali start raketoplánu Challenger.
And I watched it go up in the air.
Já jsem se díval, jak vyletěl do vzduchu.
And moments later it exploded.
A o chvíli později, jak vybuchl.
And you, if you remember the story, they eventually discovered that it was a small O-ring in the space in the Challenger that caused the problem.
A pokud pamatujete na ten příběh, tak nakonec za to všechno mohl jeden malý okroužek někde v těsnění celého toho raketoplánu.
And I think that's a very good illustration as to how important these character qualities are when we are thinking about picking elders.
Já myslím, že to je velmi dobrý příklad toho, abychom si uvědomili, jak důležité jsou všechny vlastnosti, tyto požadavky, když vybíráme staršího.
The space shuttle had been to space many times and never had a problem.
Ten raketoplán letěl mnohokrát a nikdy neměl žádné problémy.
But there was a problem just waiting to happen every time it went up.
Ale pokaždé, když odstartoval, tak v něm bylo zase to něco, co čekalo, až jednou praskne.
And in a church sometimes one elder can be like an O-ring that suddenly blows up.
A v církvi nebo ve zboru to může být tak, že jeden starší je jako ten okroužek, který jednou praskne.
And sadly sometimes the whole church can blow up as a result of that.
A někdy v důsledku toho může vybuchnout celý sbor.
I have a very good friend who today is living in California.
Jedno velmi dobrého přítele, který nyní žije v Kalifornii.
And he barely has enough money to rent an apartment.
A má tak akorát peníze na to, aby si mohl pronajmout byt.
He used to be the pastor of a very strong church.
Býval pastorem velmi silného sboru.
In a small town in Washington.
V malém městě ve Washingtonu.
But he had an elder blow up on him one time.
Ale jednou mu takhle vybuchl starší.
And pretty soon that elder convinced all of the other elders and the congregation to fire my friend from his job.
A velmi rychle tento starší přesvědčil ostatní starší a zbor, aby tohoto pastora mého přítele vyhodili.
My friend had gone without a paycheck several times when this church was very small.
A tento pastor žil kolikrát bez výplaty, když ten zbor byl hodně malý.
And when they fired him, they gave him no money.
A když ho vyhodili, tak mu nedali žádné peníze.
And they changed the locks on the church.
Vyměnili zámky na církevní budově.
And they wouldn't let him get back in and even get the books from his library.
A neumožnili mu ani vzít si knihy z knihovny.
And within just a few weeks he was working in a hospital as a orderly.
Za několik týdnů pracoval v nemocnici.
Because he had a family to provide for and that was the only work he could get at the time.
Asi jako uklízeč, protože to bylo jediné místo, které dostal, musel zajistit svoji rodinu.
So these stories help me see why it's so important that we be very careful who we have as elders in our church.
A tyto příběhy nám nebo mně pomáhají uvědomovat si, jak důležité je dát opravdu veliký pozor, když vybíráme nové starší.
So let's continue on our list. 1 Timothy 3.
Pojďme dál v tom seznamu, 1 Timoteovi 3.
At the end of verse 3, an elder must be one who is free from the love of money.
Na konci třetího verše starší nesmí být hrabivý. Nebo jinak nesmí milovat peníze.
I have a son who is 17 years old.
Mému synovi je 17.
And he loves to make money.
A rád vydělává.
And when I left him a few days, a little over a week ago, I said to him as I was leaving.
A když jsem odjížděl asi před týdnem, tak jsem mu říkal.
I will pray that you make money, but that you don't love it.
Budu se tebe modlit, abys vydělal peníze, ale aby se nemiloval.
So an elder must be someone who is not greedy, but is generous.
Že starší musí být někdo, kdo není hrabivý, ale štědrý.
Hebrews 13.
Židům 13.
Hebrews 13:5.
13:5.
Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you.
Žijte, nebo anglicky dávejte pozor, aby váš charakter byl bez lásky k penězům, spokojený s tím, co máte. Neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím.
Now look closely at verse 5 and see the definition for what it means to be free from the love of money.
Podívejte se na to v pátém verši, jaká je definice života bez lásky k penězům.
To be free from the love of money is to be content with what you have.
Nemilovat peníze znamená být spokojen s tím, co máte.
So an elder who is free from the love of money is an elder who is content with what he has.
Takže starší, který nemiluje peníze, je ten, který je spokojen s tím, co má.
But notice why he's content.
Ale všimně si, proč je spokojený.
Because he knows the Lord will never desert him.
Protože ví, že ho Pán nikdy neopustí.
And in verse 6, he can confidently say, the Lord is my helper.
A tak může s důvěrou říkat, Pán je můj pomocník.
Now this becomes a real problem because most elders who are teaching elders, whom we call pastors, are usually underpaid.
A to je v celku problém, protože většina starších, kteří učí, kterým říkáme pastoři, jsou většinou underpaid.
Not paid enough.
Mají většinou nedostatečný plat.
So in that sense too, I would say an elder should probably not be someone who controls the church's money.
Proto bych řekl, že starší, no tam hlavní starší, asi ten, kdo by neměl kontrolovat peníze ve sboru.
And it's usually not a good idea at all for an elder to know who gives to the church and how much they give.
A pro staršího nemusí být dobré, aby věděl, kdo dává do sboru peníze a kolik dává.
Because it's very easy to become judgmental about why some people give so much or don't give so much.
Protože velmi rychle může soudit lidi, proč dávají tolik a nebo proč nedávají tolik.
Or sometimes to even begin liking someone because you know they give so much.
A nebo začít mít někoho rád, protože dává tolik peněz.
An elder needs to be someone who is financially accountable.
Na starší musí být finančně vykazatelný.
In my church, for example, everyone in the church knows how much money I make.
U nás ve sboru ví každý, kolik peněz vydělávám.
But I don't know how much money they make.
Ale nevím, kolik vydělávají oni.
And I wish they didn't know how much money I made.
Přeju si, nebo chtěl bych, aby nevěděli, kolik vydělávám.
But other people made that decision so that it would look as though we were being honest to the church.
Ale jiní lidé tak rozhodli, abychom byli před lidmi poctiví, aby to vypadalo, že jsme poctiví, aby to bylo jasné, že jsme poctiví.
And again, when sometimes pastors don't make that much money.
A je pravda, že pastoři kolikrát nemají mnoho peněz?
And there are some people who think pastors should take a vow of poverty.
A někteří lidé si myslí, že pastoři by na sebe měli vzít takovou klenbu chudoby nebo slib chudoby.
Our personal finances and the church finances can become very touchy issues.
A naše osobní finance i zborové finance se mohou stát velmi citlivým tématem.
But an elder needs to be someone, especially an elder who's paid by the church for teaching, needs to be someone who is able to take all of that and put it in the Lord's hands.
Ale starší, a zvláště starší, který učí, musí být člověk, který je schopen tohle ze sebe setřást a vložit to do Božích rukou.
And we must be content when the church doesn't pay us enough to send our kids to school.
A musíme být spokojeni, když nám musíme být spokojeni, i když nám zbor neplatí dost na to, abychom si mohli dovolit poslat děti do školy.
And yet most of the people in the church can send their kids to school.
A přesto si většina lidí ve sboru může dovolit své děti na školu poslat.
And we remember too in 2 Corinthians chapter 8 we're told the Lord Jesus became poor so that we might become rich.
Pamatujeme si, v 2. Korinským 8 je psáno, že Pán Ježíš se stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli.
And so again I think that it's important for an elder to be upfront about how they handle all the church's money and how the church handles, how the rest of the officers handle the church money.
Takže znovu chci říci, že je důležité, aby bylo jasné, jak starší nebo ostatní úředníci, služebníci v církvi nakládají s financemi.
Money has always been a problem in the church from the time of the New Testament.
Církev měla problémy s penězi již od dob Nového zákona.
If you read in 2 Corinthians, Paul said, I will send Timothy because Paul never wanted to handle the money himself out of fear of what people might accuse him of.
Pavel v 2. Timoteovi, v 2. Korinským píše o tom, že pošle s penězi Timotea, protože on nechtěl nakládat s financemi, asi se bál toho, co by si o něm lidé mohli myslet, nebo z čeho by ho mohli obvinovat.
And of course the amount of money you have has nothing to do with the amount of love of money that you have.
A samozřejmě množství peněz, které máš, nesouvisí s láskou k penězům, kterou máš, či můžeš mít.
All right, verses 4 and 5 now.
Speaking
about the family.
Mluví o rodině.
He must be one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity. But if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God?
Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?
The Greek word that is used here for manage is the same word used of elders in chapter 5 verse 17, which means to rule.
Řecké slovo, které tady v tom pátém verši pro vést svou rodinu je stejné, jaké je ve verši 5.17 vládnout.
It means to be the responsible head of the family.
Znamená to být odpovědnou hlavou rodiny.
But Paul tells us it's not just to manage your own household well. He gives a phrase here to explain what that means.
Paul to neříká jenom, že má dobře vést svoji rodinu, ale vysvětluje, co to znamená.
It means to keep his children under control with all dignity.
Znamená to, že má udržovat děti v poslušnosti nebo pod kontrolou se vší počestností.
Dignity is something that we give people of honor.
Počestnost, nebo anglicky tam je dignity, důstojnost.
For example, in our country after September 11th, firemen suddenly became people of dignity.
A důstojnost je něco, co dáváme lidem, kterých si velmi vážíme. Například po 11. září se ve Spojených státech velmi stoupla úcta u hasičů.
We can almost say it this way: when someone watches how an elder manages his home,
můžeme to říct takto, když se někdo dívá, jak starší vede svoji rodinu,
he suddenly becomes honorable in the eyes of that person watching him.
Tak ten starší se stává důstojným v očích toho, kdo ho pozoruje.
And I think the phrase here with all dignity refers not only to the father, but to the children as well.
Já myslím, že tady to sousloví se vší počestností nebo se vší důstojností se netýká jenom otce, ale i dětí.
In other words, it's possible for a father to keep his children under control, but not with dignity.
Jinými slovy, je možné, že děti poslouchají, otec dokáže zvládat své děti, ale ne se vší počestností nebo důstojností.
And it's possible for children to submit to their father, but not with dignity.
A je možné, že děti se podávají svému otci, ale ne s důstojností.
So it's keeping your children under control in such a way that they naturally also give you respect and submission.
Takže je to nejenom vést děti tak, že budou poslušné, ale že tě budou přirozeně respektovat a ctít.
And then he goes on to say in verse 5, if a man does not know how to manage his own household. And I believe the way he's using the word know here is experiential knowledge.
A potom Pavel říká dál, neumí-li někdo vést svou rodinu, anglicky tam je neví-li někdo vést svou rodinu, a jak si myslí, že to slovo znamená neví v té oblasti zkušeností.
Before I had children, I read books on how to raise children.
Než jsem měl děti, tak jsem četl knihy o tom, jak vychovávat děti.
I knew in my head how to raise children.
Ve své hlavě jsem viděl, jak vychovávat děti.
But I didn't know in my experience.
Ale ze zkušeností jsem to nevěděl.
And now after 6 children and 20 some years of having children, I'm still not sure I know in my experience.
Máme 6 dětí, nejstaršímu po 20 let, a pořád si ještě nejsem jistý, jestli vím, jak je dobře vést.
But I'm very convinced that the time to read books on raising children is not before you have children. The time to read books on raising children is not before you have children.
A vím, že správná doba, kdy máš číst knížky o výchově dětí, není před tím, než děti máš.
It's after you have children.
To poté, co se narodí.
And then half the books aren't worth reading.
A potom má cenu ty knihy číst.
But it is a challenge, as any of you know who are parents, to raise children so they both respect you and at the same time you're respectful in how you gain that respect.
Tak vím, že je velmi důležité, když pro vás, kteří vychováváte své děti, by vás děti respektovali, ale zároveň je důležitý ten způsob, jak si ten respekt získáváte.
Now let me make one more comment and then ask a question about this issue.
Ještě jednu poznámku a potom dotazy k tomuto tématu.
It is the word care for in verse 6 or verse 5. How will he take care of the church of God?
Týká se to slova starat se nebo pečovat. Jak se bude starat o Boží církev?
And this particular Greek word is also used in Luke chapter 10 to describe how the Samaritan took care of the robber or took care of the man who was beaten up.
Tohle slovo je použito v 10. kapitole Lukáše, kde se Samařan stará o, nebo Samaritán stará o toho člověka, kterého přepadli lupiči.
And so the way that we manage the church is also the way that we manage our children is a reflection of how we are going to care for the church.
A způsob, jakým vedeme své děti, je obrazem toho, jak se budeme starat o církev.
And we remember the Samaritan being a generous person and a compassionate person.
A pamatujeme na to, že Samaritán byl štědrý a soucitný člověk.
Now this issue of elders and children always surfaces a couple questions. And I'll ask you that question.
Z tohoto vztahu mezi rodiči a dětmi, nebo s tímto vztahem je spojeno několik možných otázek a já se na něco zeptám.
Someone said to me one time.
Někdo mi jednou řekl.
Someone can't be an elder unless they have children and unless the children are older.
Někdo nemůže být starším, pokud nemá děti a ty děti už nejsou trošku odrostlejší.
Because you don't know, you can't tell how they're managing their home until their children are older.
Protože nemůžeš říct, jak budou spravovat svoji rodinu, dokud ty její děti nepovyrostou.
And what would you say to that?
Co byste na to řekli?
Že to není úplně jako jediný znak,
nebo něco, nebo... It is not the only characteristic or feature or area when you can see the approach of the person to other people. This is one of possible areas where you can see how he behaves. But if this area is missing, there are many other areas when you can see his attitudes to other people. He needs to take care of the children since they are born. They were born not since the age of 10 or 12.
Now those are good answers. Let's look at Titus.
Dobré odpovědi.
Titus chapter 1.
Podívejme se do první kapitoly Tita.
Another question that comes up.
Tam je další, nebo odtamtud pramení další otázka.
Verse 6.
Šestý verš.
If any man is above reproach, the husband of one wife, having children who believe, not accused of dissipation or rebellion.
Jeli kdo bezúhonný, muž jedné ženy, jenž má věřící děti, jemuž se nedá vytknout prostopášnost nebo nepodajnost.
The rebellion is linked to the man or to the kids? The rebellion is linked to the kids or to the man?
To the kids.
Takže tady KMSka nepřekládá nejlépe. Takže muž jedné ženy, jenž má věřící děti, jimž se nedá vytknout prostopášnost nebo nepodajnost.
So in this verse, if someone says to you, the elder must be someone who has children who believe. So they have to be old enough to believe. And they have to be old enough to be guilty of, or they have to be old enough to be able to rebel, to be drunkenness or dissipation.
Že někdo může přijít a říct, takže ten starší musí mít děti, které už jsou dost staré, aby jak uvěřili, tak musí být ve věku, aby mohli být ve spouře, pít nebo být jakkoliv prostopášné.
Yes or no?
Ano nebo ne?
Možná to mluví o dětech,
who have children of that age, okay, that can decide what to do.
Okay. I would say in both 1 Timothy and Titus.
Řekl bych, že v obou případech, první Timotovi a Titovi.
As you've answered, Paul is speaking about conditions, not requirements.
Pavel mluví o podmínkách, ne o požadavcích.
If someone has children.
Pokud někdo má děti.
One way you can tell if they're an elder is how they manage their children.
Tak jeden způsob, jak můžete říct, jestli je nebo má být starším, je to, jak zvládá svou rodinu, jak vede své děti.
He's not saying they must have children to manage in order to be an elder.
Ale neříká, že musí mít děti, aby mohl být starším.
If someone has children who are old enough to rebel and be accused of dissipation.
Pokud někdo má děti, které už jsou dost staré na to, aby mohli být ve spouře, učiním a žít prostopášně.
They must be children who believe.
Tak to musí být děti, které věří.
And this phrase children who believe has created quite a bit of concern.
A tato fráze děti, které věří, způsobila dost problémů nebo velkou starostlivost.
Because Paul does seem to be saying that if you have children who are clearly not followers of Christ.
Takže se zdá, že Pavel říká, že pokud máš děti, které očividně nenásledují Krista,
particularly children who are old enough to believe,
a to obzvláště děti, které jsou dost staré na to, aby uvěřili,
then that man ought not to be asked to be an elder.
Takže by takový muž neměl být starší, nebo byste neměli žádat, aby byl starším.
Now no parent can say for sure if their children believe.
Žádný z rodičů nemůže s jistotou říci, jestli jeho děti věří.
And so I think we are looking at children here who are clearly in disbelief as opposed to making sure your children absolutely believe.
Takže si myslím, že to mluví o stavu, kdy se dá zcela jasně říci, že ty děti jsou nevěřící, ne o stavu, kdy se dá zcela jasně říci, že věří.
And I also think that the children here would be children who are still at home.
A také si myslím, že to týká dětí, které ještě žijí doma.
So when Timothy and Titus heard these words from Paul, they would not naturally think of children no matter how old they are, but only children who are still under your household.
Takže když Timoteus nebo Titus dostali tyto listy, tak jim automaticky nenastal obraz všech dětí, ale jenom těch, které žijí v domácnosti rodičů.
Now that may create a few questions which we'll answer in just a little while.
Takže bych vznesl ještě pár dotazů, na které za chviličku odpovíme.
Let's continue on our list here in 1 Timothy 3.
Ale pojďme ještě dál k tomu seznamu v 1 Timoteovi 3. May I have a question?
Sure.
How would you solve a situation when somebody is an elder, is very good in the ministry, the children grow older, and it's obvious that they do not follow the Lord? So it's not the issue of calling him to be an elder, but what to do in the situation when it is obvious that the children grow older and do not follow the Lord, and he is an elder.
Are you speaking about when the children are adults and grown and gone?
Mluvíš o dětech, které jsou dospělé, už jsou pryč z domova?
Nemyslím dospělí, třeba ten dětem, třeba on se stal starším, když děti byly pětiletý, no. A dneska třeba má děti 12, 13
let. Let's say he was 5 years, the kids were 5 years old when he became an elder. Now they are 12 or 13, they have big problems with them and they clearly do not follow the Lord.
Well, I would tell you what I would do in my own church.
Já ti řeknu, co bych dělal v našem sboru.
When children get to the age of 12 to maybe 18 and they begin to show some of their true colors.
Když děti dorostou do věku tak 12 až 18 a začnou se vybarovat, jaké doopravdy jsou.
I think it is at that point that we begin to see how well an elder can still manage his household.
Tak tam pořád můžeme velmi dobře vidět, jak starší dokáže vést svoji rodinu.
And if those children are not under his control,
A pokud ty děti nejsou pod jeho kontrolou,
and at least still following him in terms of faithfully being a part of the church,
ale následují ho třeba v tom, že jsou věrně součástí sboru.
And if those children are not responsive to his correction, then
he is a faithful member of the church.
If he's a faithful member of the church,
pokud on je věrným členem toho sboru,
but his children are not responding to his correction and staying under his control,
ale jeho děti nereagují na jeho vedení a na jeho kontrolu kázeň,
then I would say for the sake of the church and his children, he should stop being an elder.
Tak bych kvůli těm dětem a kvůli tomu sboru řekl, že by měl přestat být starším.
And give himself to praying and working with his children as much as possible.
Aby se věnoval modlitbám a práci se svými dětmi nebo na dětech co nejvíce.
A hard situation with teenagers.
Složitá situace s teenagery.
I think an elder needs to be an example to the rest of the church.
Myslím, že starší musí být příkladem, zbytku sboru.
And his family is one of those areas where people will look at the very most.
A jeho rodina je oblastí, na kterou se lidé budou dívat snad nejvíce.
And that doesn't mean his older children are going to believe. They may just be going through the motions.
A neznamená to, že ty starší děti nemusí věřit, prostě prochází určitým obdobím.
But even in the sense of being faithful to the behavior of a Christian,
ale jenom to být věrný křesťanskému chování nebo té představě křesťanského chování,
and they do reflect some of the elders' spirit in that as well.
Tak přesto to nějak vyzařuje něco, co je v duchu, v chování toho staršího.
Okay, let's continue on.
Pojďme dál.
Verse 6, not a new convert, so that he will not become conceited and fall into the condemnation incurred by the devil.
Šestý verš, nemá být teprve nedávno obrácený, aby nespišněl a neupadl do ďáblova odsouzení.
The Greek word for a new convert here is a neophyte.
Řecké slovo pro nově obráceného je neophyte.
It refers to something that's newly planted.
Mluví o něčem, co je nově zasazené.
And think about people who really know the Lord.
A přemýšlej o lidech, kteří doopravdy znají Pána.
How would you describe someone who has walked with the Lord for a long time?
Jak bys popsal někoho, kdo již dlouho chodí s Pánem?
What are some adjectives you would use to describe that kind of person?
Jaká přídavná jména bys použil, abys takového člověka popsal? Wise, godly, mature, faithful, responsible. He knows the Lord.
It's really difficult sometimes to discern those characteristics in someone.
Někdy je hodně složité tyto vlastnosti rozpoznat v životě člověka.
Until you've known them for a little while.
Dokud ho nějaký čas neznáte.
For example, someone may tell me that they have been a Christian since they were 13.
Někdo mi třeba řekne, že je křesťanem od 13 let.
But as I get to know them, they still seem like a neophyte to me.
Ale když toho člověka poznávám hlouběji, tak pořád vidím, že je takový neophyte. Nedávno vštípený.
And so it's a matter of spending time with people, and it's also, I think, a matter of watching believers under trial.
Že jde o to, abyste trávili čas s lidmi a vždycky se dívali, jak se jim daří, když prochází nějakou zkouškou.
There is a saying that you don't know what's inside the glass until you shake it.
Říká se, že nevíš, co je ve sklenici, dokud s ní nezatřeseš.
And some of it comes out.
A potom z toho něco vyjde najevo.
And so, when I think of an older convert, I think of someone who is tender and humble.
Takže když přemýšlím o dále obráceném člověku, tak mám na mysli člověka, který je mírný, pokorný.
I think of someone who's not enchanted by a position in the church.
Někdo, koho neokouzlí nějaká funkce v církvi.
I think of someone who is zealous without being overbalanced.
Někdo, kdo je horlivý, ale nevyvádí ho to z rovnováhy.
It's real easy sometimes with young believers because they're very zealous and they're very eager to serve.
To je někdy u mladých věřících, to je často tak, že se velmi rychle natchnou a jsou velmi ochotní sloužit.
But just because someone's zealous and eager to serve may not mean that they're an elder.
Ale to, že je někdo horlivý a ochotný sloužit, neznamená, že je starším.
They're kind of like Adam in the garden before he met the serpent.
Jsou něco jako Adam v zahradě předtím, než se setkal s hadem.
He looked perfect, but he hadn't been tested yet.
Vypadal dokonale, ale ještě nebyl prověřen.
In fact, I have one man in my church who has asked me twice if he could be an elder.
Mám ve sboru muže, který si mě dvakrát ptal, jestli by mohl být starším.
And he doesn't realize that every time he asks me, he disqualifies himself from being an elder.
A on si neuvědomil, že pokaždé, když se mě zeptá, tak se tím diskvalifikuje a proto nemůže být starším.
Because he seems too eager for the position rather than for the work.
Protože to vypadá, že on touží po té pozici více než po té práci.
Someone who is an elder not only knows the doctrines, but their affections are stirred by those doctrines.
Že ten, kdo je starším, tak nejenom zná učení církve, ale to učení církve v něm hoří.
Sometimes a new convert isn't even that interested in doctrine.
Nově obráceného člověka to učení někdy tolik nezajímá.
Because they haven't yet seen the value and the richness of understanding doctrine.
Protože ještě neviděl, jaké bohatství a poklady jsou v tom, když rozumí učení doktríně.
And so without a passion for doctrine, they really have nothing to give to the people.
A pokud nemáš vášeň pro slovo, pro učení, tak co budeš lidem dávat?
And then there are two warnings given here in this verse.
A potom tu jsou dvě výstrahy v tomto verši.
And then between the two warnings there is a qualifier.
A mezi těma dvěma výstrahami je určitá další kvalifikační vlastnost.
So first in verse 6 there is a warning followed by a consequence.
Takže v šestém verši je výstraha, po které následuje důsledek.
The warning is that a new convert can become conceited and fall.
To varování je, že nedávno obrácený člověk může být sveden a padnout.
The word conceited means quite literally to be puffed up.
Tam je nespišněl.
It's a sense of one's own importance.
Nebo doslova nenafoukl se, nebyl pohlcen vědomím své vlastní důležitosti.
Now what's interesting about this verb is that it's in the aorist tense.
A toto slovo je, toto sloveso je v aoristu.
So in other words, this is not someone who struggles with pride. This is someone who's in a fixed state of pride.
Takže to není někdo, kdo zápasil s pýchou, ale je to někdo, kdo je v takovém konstantním stavu pýchy.
So if we think of it this way with the word puffed up, a elder is not someone who never gets puffed up.
Takže můžeme říct, že to není tak, že starší by se nikdy nenafoukl.
But an elder may get puffed up and quickly humble himself and no longer be puffed up.
Starší se někdy může nafouknout, ale velmi rychle se pokoří a už se nenafukuje.
A new convert is someone who is puffed up and stays puffed up.
Zatímco ten nově obrácený člověk, ten se nafoukne a zůstane nafouklý, zůstane pyšný.
And as a result, it says here that they suddenly fall into the condemnation. They fall into the condemnation incurred by the devil in verse 6.
A v důsledku toho potom padá do ďáblova odsouzení, konec 6. verše.
And the idea here is of a sudden fall, a quick fall.
A představa tady je náhlého, rychlého pádu.
In fact, this is the same word used again in Luke chapter 10 of the Samaritan when the man who was walking along was suddenly attacked by thieves and fell.
Stejné slovo je použito opět v Lukáši 10, když toho muže cestou z Jeruzaléma přepadli zloději, tak ho náhle přepadli.
So what are some signs of pride that we can detect in people?
Takže jaké jsou určitá znamení pýchy, které můžeme na lidech vidět?
Are they controlling? Are they defensive?
Kontrolují, jsou defenzivní.
Are they sensitive to criticism?
Jsou velmi citliví na kritiku.
Do they have sustained irritation at those who hinder their goals?
Jsou neustále naštvaní na ty, kteří skrývají své cíle?
Or do they have sustained irritation at people who don't meet their expectations?
Nebo jsou neustále naštvaní na lidi, kteří neplní jejich očekávání?
An elder is someone who is, even in the very best of churches, under more criticism than anybody else.
Starší je člověk, který v tom nejlepším sboru je více kritizován než někdo jiný.
Is he going to be able to listen to that criticism, or is he always going to react to that criticism defensively?
Bude naslouchat té kritice, nebo bude vůči ní vždy reagovat negativně?
And then we're told about the consequence here. It says he will fall into condemnation, the same kind of condemnation incurred by the devil.
Potom tu se tu mluví o následku, že upadne do ďáblova odsouzení, což znamená stejné odsouzení, které je pro ďábla.
So to sum all of this up, Paul says, don't put a new convert in as an elder.
Takže když to shrnu, tak Pavel tady říká, neustanovuj čerstvě obráceného člověka jako staršího.
Because they will become puffed up and stay puffed up.
Protože se nafoukne a zůstane nafouklý, pyšný.
Then they will suddenly fall.
Potom náhle padne.
And they will be disqualified for serving as an elder.
A bude diskvalifikován pro službu staršího.
They will fall into great sin, the great sin of pride.
Padne do velkého hříchu pýchy.
Listen to what happened to a king in Israel in 2 Chronicles.
Poslechněme si, co se stalo izraelskému králi, druhé Paralipomenon.
One of the greatest kings.
Jeden z největších králů, kteří kdy byli.
And if you're guessing right now, there are many kings that we could read about that would be like this, but I'm reading about Uzziah.
Můžeme číst o mnoha králích, ale budeme číst o Uzziáši.
2 Chronicles 26 verse 16.
Druhá Paralipomenon 26 verš 16.
But when he became strong, his heart was so proud that he acted corruptly, and he was unfaithful to the Lord his God, for he entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. And the rest of the story here tells us that that was the end of Uzziah's reign as a king.
Jakmile svou moc upevnil, jeho srdce se stalo domýšlivým, až se úplně zkazil a zpronevěřil Hospodinu svému Bohu. Vstoupil do Hospodinova chrámu, kde pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. A zbytek té kapitoly nám mluví o tom, jaký byl jeho konec jako krále.
All right, let's finish 1 Timothy 4 here and look at verse 7. He must have a good reputation with those outside the church, so that he will not fall into reproach on the snare of the devil.
Byl raněn malomocenstvím. A my se teď vrátíme do konceptu toho dílu v 1. Timoteovi. Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do léčky ďáblovy.
So verse 7 is the positive way of stating what Paul states negatively in verse 6.
Takže sedmý verš nám pozitivně říká to, co nám předtím v negaci říká šestý verš.
And the word testimony here is the Greek word martyrion, to have evidence of something.
Slovo svědectví je z řeckého slova martyrion, mít doklad o něčem.
And he must have good evidence, it must be praiseworthy evidence.
On musí mít dobrý doklad, musí mít chvályhodné doklady.
And even the fact that Paul uses the present infinitive here means that he must have the kind of evidence that's been maintained for a long time.
A to, že je zde použito sloveso v infinitivu prezenta, ukazuje, že on to svědectví musí mít stále a již dlouhý čas.
So it's crucial that an elder maintain supporting evidence of his reputation.
Takže je důležité, aby si starší neustále udržoval evidenci toho, že má dobrou pověst.
Do you remember what they said of the deacons in Acts chapter 6?
Pamatujete, co bylo řečeno o diakonech ve Skutcích 6?
The disciples or the apostles say to them in verse 3, therefore, brethren, select from among you seven men of good reputation. It was the first characteristic in the list.
Apoštolé řekli v třetím verši, vyberte si tedy, bratři, mezi sebou sedm osvědčených mužů, nebo anglicky sedm mužů s dobrou pověstí. To byl ten první kvalifikační požadavek.
But notice in 1 Timothy, where is that reputation?
Ale všimněte si v 1. Timoteovi, kde je ta, nebo od koho je ta reputace?
He's not saying a reputation inside the church, but outside the church.
On nemluví o dobrém svědectví v rámci církve, ale mimo církev.
And this is where we separate hypocrites from the real thing.
A to je místo, kde se odlišují pokrytci od toho, co je opravdové.
A friend of mine works for a chemical company in the United States.
Jeden můj přítel pracuje pro společnost, která vyrábí chemikálie ve Spojených státech.
And he told me some time ago about a agency of our government.
A on mi před nějakou dobou vyprávěl o jednom vládním úřadu.
That suddenly shows up at these boat-making factories.
Který se čas od času, a z této agentury čas od času přijdou do závodu, které vyrábí čluny.
And they show up unannounced and armed.
Nebo o lodě a ty se objeví ozbrojení bez jakéhokoliv předchozího ohlášení.
And they are from the Department of Environmental Agency.
A ty jsou z oddělení životního prostředí nebo z ministerstva životního prostředí.
And they quickly check the factory to see if they're polluting in the waterways.
A velice rychle zkontrolují, jestli ta fabrika neznečišťuje řeky, vodní toky.
So an elder is someone who you could suddenly show up at his work unannounced.
Takže starší je někdo, koho můžete takhle připadnout v práci bez ohlášení.
And you would not find him polluting anything.
A zjistíte, že nic neznečišťuje.
And we joke sometime in our congregation about putting a elder detector on the outside of a house.
Někdy si děláme ve sboru legraci, že bychom měli dát takový detektor na staršího někam vnějšku, vnější stěny domu.
So that something goes off when an elder is coming, so people can quickly clean up their house and look just right for the elders.
Aby když jde starší okolo, tak aby lidi honem stihli uklidit a dát všechny věci do pořádku, když by ten starší chtěl jít dovnitř.
So if you were asking someone if they wanted to be an elder, you might also ask them, would it be okay if we interview some of your coworkers?
Takže když by se někdo chtěl stát starším, tak se můžete zeptat, bude v pohodě, když se zeptáme některých tvých spolupracovníků?
Would it be okay if we interviewed some of your relatives?
Nebo tvých příbuzných?
And it would be interesting to see how that elder reacted.
A bylo by zajímavé vidět, jak ten starší, nebo potenciální starší na tohle bude reagovat.
Now we recently did that with a couple of our elders and actually did interview some of their co-workers and some of their relatives.
Nedávno jsme tohle skutečně udělali a zeptali jsme se spolupracovníků a příbuzných několika potenciálních starších.
But I will say that you have to be very careful and very discerning when you do that.
Ale musíte u toho dát opravdu hodně velký pozor a mít velké rozeznání.
We interviewed an elder who is an attorney in our church.
Ptali jsme se takhle na staršího, který je právníkem.
We actually interviewed another lawyer who was fighting against him in a court case.
Tak jsme se ptali jiného právníka, který s ním soupeřil u soudu.
And he had some negative things to say about him and some positive things to say about him.
A on o něm řekl některé negativní věci a některé pozitivní věci.
Just as if we interviewed some non-Christian relatives of some of these elders.
A když jsme se ptali některých nekřesťanských příbuzných těchto lidí,
they would have some positive things to say and some negative things to say.
I oni řekli něco kladného a něco negativního.
So you have to discern how important those negative things really are.
A ty potom musíš mít rozlišení, abys rozpoznal, jak důležité jsou ty negativní věci.
But because the reputation of the church is more important than the reputation of the elder.
Ale protože pověst církve je důležitější než pověst jednoho staršího.
In many cases I think it's a good thing to know as much as you can about that person before they become an elder.
Tak si myslím, že je velmi dobré, abys věděl o něm co nejvíce ještě předtím, než bude ustanoven za staršího.
Let's look at one verse in 1 Peter.
Podívejme se na jeden verš do 1. Petrovi.
Chapter 2 verse 11.
1. Petrova 2:11.
Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation.
Milovaní, prosím vás, jako cizince a přistěhovalce, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Veďte dobrý život mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako cizince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení.
Notice how in verse 12 the enemies say, it says here that the believers are being slandered by their enemies.
Všimněte si, že o věřících se zde říká, že nevěřící nebo nepřátelé pomlouvají.
But that the behavior is the kind of behavior that will one day glorify God.
Ale ti věřící se chovají tak, že nevěřící za to jednou oslaví Boha.
In fact, in chapter 3, verse 1, a wife is encouraged to exhibit the same kind of behavior.
A v první verši třetí kapitoly je žena pozbuzována k tomu, aby se chovala úplně stejně.
And in fact, it says it has a winsome effect upon people.
A takové chování dokáže získat některé lidi.
And so when we look at a person's reputation outside the church, we're not looking for only positive comments.
Takže když hledáme, jakou mají lidé pověst mimo církev, tak nechceme slyšet jenom samé pozitivní komentáře.
We're looking for the kind of behavior that will one day put their enemies to shame.
My hledáme chování, kvůli kterému nepřátelé těch lidí je potom budou pomlouvat.
And then once again in 1 Timothy here there is a warning that he ends with.
A ten uděl v 1. Timoteovi končí s varováním.
That he may not fall, it says, into reproach and the snare of the devil.
Aby ten člověk neupadl do pomluv a ďáblových nástrah, nebo do léčky ďáblovy.
And this is both the consequence and the cause of having a bad reputation.
A to je jak příčina, tak následek toho, že člověk má špatnou pověst.
The issue here once again is the reputation of the church, not the reputation of the elder.
Znovu jde tu o pověst církve, ne o pověst toho jednotlivce.
Paul writes in the book of Romans, he says to the Jews that the Gentile world is blaspheming God because of their behavior.
Pavel píše v listu Římanům, že pohanský svět kvůli Židům se rouhá Bohu.
That even though they possess the law,
protože Židé, když měli zákon,
their behavior is constantly breaking the law.
Tak svým chováním ten zákon neustále porušovali.
And one of the things that ought to cause pain to the heart of any believer.
A jedna z věcí, která by měla působit bolest srdci každého věřícího,
but especially to an elder,
ale obzvláště staršího,
is when the church is disgraced by anybody in any church.
Je to, když je církev pohaněna kýmkoliv, odkudkoliv.
Whether it's by a preacher on television,
ať už to je kvůli kazateli v televizi,
or whether it's by the statistics in our church.
Nebo statistikou v naší církvi, v našem sboru.
I live in a town of about a million people.
Já žiju ve městě, které má asi milion lidí.
There are over 2,000 churches in my town.
V tom městě asi 2,000 zborů.
The divorce rate in my town.
A poměr rozvodovosti v tomhle městě
is over 70%.
Asi 70%.
That's a disgrace to God.
To je opravdu pohana.
Because most of those people go to churches.
Protože většina těch lidí chodí někam do kostela.
And most of those churches are evangelical churches.
A většina těch zborů jsou evangelikální zbory.
And that says something about the leadership of those churches.
A to nějak vypovídá o vedení těch zborů.
These churches say great. These churches are get upset about Islam and about homosexuality.
To jsou sbory, které jsou velmi rozrušené nebo velmi mluví o islámu a homosexualitě.
But the virginity rate in these churches is very little than the virginity rate in the world.
Ale v těch zborech je poměr mladých, kteří zůstali pany nebo panici, jenom o málo lepší než tomu je ve světě.
And it's easy to always find someone else to be angry against and instead of dealing with the sin in our own churches.
A vždycky je velmi jednoduché najít nějakého vnějšího nepřítele, někoho, na koho můžete být naštvaní odjinud, než řešit vlastní problémy, vlastní hříchy.
America is supposedly a Christian or supposedly a nation of 60 million born again Christians.
O Americe se říká, že to je národ, kterým je 60 milionů znovuzrozených křesťanů.
And if those 60 million born again Christians would not watch certain television shows for one week.
Kdyby se těchto 60 milionů znovuzrozených křesťanů jeden týden nedívalo na určité televizní pořady,
we could change Hollywood.
Tak bychom změnili Hollywood.
So what does that say about our Christianity?
Takže co to říká o našem křesťanství?
All right, one last passage and then we'll stop. 2 Chronicles 24.
Ještě jeden poslední oddíl a pak skončíme. Druhá Paralipomenon 24.
The beginning of 2 Chronicles 24.
Na začátku druhé Paralipomenon 24.
I'll just read the verse 4 and then I'll read another passage.
Přečtu verš 4 a pak jeden další oddíl.
Joash was 7 years old when he became king and he reigned 40 years in Jerusalem. His mother's name was Zebiah from Beersheba. Joash did what was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. Jehoiada took 2 wives for him and he became the father of sons and daughters. Now it came about after this that Joash decided to restore the house of the Lord.
Joášovi bylo 7 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 40 let. Jeho matka se jmenovala Sibia a byla z Beršeby. Joáš činil to, co je správné v hospodinových očích. Po všechny dny kněze Jojady. Jojada mu opatřil 2 ženy i splodil syny a dcery. Potom si Joáš předsevzal obnovit hospodinův dům. To byly verše 1 až 4.
Now, watch this. There is a great message in 2 Chronicles 24 to preach on.
A tady jedno skvělé téma v této kapitole, na které se dá kázat.
There are 2 Joashes in 2 Chronicles 24.
V druhé Paralipomenon jsou 2 Joáš, 24 jsou 2 Joášové.
There is the Joash under the watchful eyes of Jehoiada.
Je tu Joáš pod bedlivým dohledem kněze Jojady.
And there is the Joash after Jehoiada dies.
A potom tu je Joáš poté, co Jojada zemřel.
Verse 15.
15. verš.
Now when Jehoiada reached a ripe old age, he died. He was 130 years old at his death. They buried him in the city of David among the kings because he had done well in Israel and to God and his house. But after the death of Jehoiada, the officials of Judah came and bowed down to the king. And the king listened to them. They abandoned the house of the Lord, the God of their fathers, and served the Asherim and the idols. So wrath came upon Judah and Jerusalem for this their guilt.
Jojada byl star asi týdnů, když zemřel. Když umíral, bylo mu 130 let. Pohřbili ho v městě Davidově s králi, neboť konal dobro v Izraeli i před Bohem a v jeho domě. Po Jojadově smrti přišli judští velmožové, poklonili se před králem a král je vyslechl. Opustili dům hospodina, boha svých otců a začali sloužit posvátným kůlům a modlářským stůrám. Pro toto provinění postihlo Judu a Jeruzalém boží rozlícení.
So once again, an elder needs to be someone who has a reputation that is good, whether there's a Jehoiada in his life or not.
Znovu starší musí být někdo, kdo má dobrou pověst, bez ohledu na to, jestli v jeho životě je nějaký Jojada nebo není.
He needs to be one like our Lord, who Luke says had favor with God and favor with men.
Musí to být někdo, jak říká Lukáš, kdo má přízeň u Boha i u lidí.
Okay, why don't we take a short break? Maybe just 5 minutes or so, because I just have a short section after this, and we can come back for any questions, and then just have a very short little, maybe 15-20 minute section or something.
Teď si dáme pauzu a potom můžeme mít tak 15 až 20 minutový blok vyučování a vaše dotazy.